Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 юни 2015 година, събота. Аз съм Миляна Беновска. Седми месец след предсрочните парламентарни избори, конституиране на 43-то народно събрание и кабинет Борисов номер 2, ние задаваме всяка събота въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. Доказателствата ги дават събеседниците в техните области, в сферата на тяхната компетентност. С този въпрос се обръщам и към следващия събеседник на К2 днес. Това е госпожа Теменужка Петкова, министър на енергетиката от ГЕРБ. Добър ден, госпожо Петкова.
Добър ден, госпожо Беновска.
Госпожо Петкова, енергетиката е един от най-важните стълбове на стабилността на всяка държава и управление. Ще поговорим бързо по много аспекти на това, но да ви попитам за това, което предстои през следващия месец. Вие с финансовия министър Владислав Горанов и вие като министър на енергетиката ще отидете на голям икономически форум в Санкт-Петербург, който ще бъде под егидата на руския президент Владимир Путин. Там се заговори за сега, ще го чуя от вас, че ще представите на форума вие лично изграждането на междусистемните газови връзки между България и съседните страни. Кажете малко повече по този въпрос.
Наистина, аз имам покана от заместник-председателя на правителството на Руската федерация, господин Приходко, и поканата е за участие в 19-я Петербургски международен икономически форум, който ще се проведе между 18 и 20 юни тази година. На този форум ще имаме възможност, разбира се, да осъществим контакт с нашите руски партньори. Знаете, че ние имаме много теми за разговор помежду си. Една от тях е това, което ни предстои, е наш приоритет, свързан с удължаването на живота на 5 и 6 блок на Ескултудой. На този форум се надявам да имаме възможност и ще представим нашата концепция за изграждане на газов хъб на територията на България. Така че
газов хъб с кого последно, госпожо Петкова?
Нашата концепция за газов хъб, може би така е добре да споделя с вас и с вашите слушатели, че нашата концепция беше одобрена от ЕНЦОК. Това е Международната организация на европейските оператори, на газопреносни оператори. Така че нашата концепция за газовия хъб е включена в 10-годишния план на ЕНЦОК, като тя включва няколко основни обекта. На първо място това е изграждането на нов газопровод Варна-Оряхово, модернизация на съществуващата мрежа за транзит и пренос, това е изграждане на един лупин, който е 50 км от Повадия до село Рупча, и модернизация на северния пръстен на националната газопреносна мрежа.
Извинете ме, но това е европейска институция, нали?
Да, точно така. България работи много активно за изграждането на интерконектора с Гърция, който ще бъде основен проект във връзка с тази наша концепция за газов хъб на територията на България. Този интерконектор ще ни даде възможност ние да осигурим от друг източник за доставка на газ, именно от Каспийския регион.
Така че нали се оказа, че в Каспийския регион няма много газ?
Не бих казала, за сега няма подобни индикатори от страна на Азербайджан и нашите азербайджански партньори, така че смятам, че ние трябва да работим много активно в тази посока, да работим за междусистемната свързаност между България и съседните на нас страни. Много активно работим по интерконектора с Турция. Кандидатствахме и получихме грант от Европейската комисия от 180 000 евро, който всъщност ще ни послужи за това да изберем изпълнител, който да изготви предпроектното проучване във връзка с този интерконектор. Стартирахме обществена поръчка за избор на такъв изпълнител. Така че смятам, че ние трябва да се концентрираме в тази посока. Това е пътят, който България трябва да поеме, за да работи за своите енергийни сигурност.
Ако позволите един жаргон, ако да е по-разбираемо, не си ли правим ние малко сметките без кръчмаря? Вие отивате с Владислав Горанов между 18 и 22 юни, както казахте, в Санкт-Петербург на голям икономически форум, и там ще се срещнете с кръчмаря Путин. И дали всичките тия планове, които си правим за газови хъбове, диверсификация, излизане извън патримониума на големият властелин на газа Русия, могат да се осъществят?
Ами знаете ли, още към веднага след изявлението на президента Путин за спирането на проекта Южен поток, аз поисках и имах възможност да разговарям с моя руски колега министър Новак. И в разговора споделих за това наше виждане и тази наша концепция във връзка с възможността за изграждане на газов хъб на територията на България. И тогава моя колега господин Новак заяви, че е добре такава една идея да бъде представена официално. Аз смятам, че в рамките на един такъв форум и в рамките на една такава съвместна среща, е добре ние да представим тази наша идея и да чуем какво е мнението на нашите потенциални партньори.
Най-накрая получихме ли от Русия, от Газпром, от някого ясна индикация, спря ли е Южен поток? Документ някакъв получихме ли?
Не, все още не сме получили такъв официален документ,
който
става ясно каква е позицията на нашите партньори от Газпром във връзка с изграждането на проекта Южен поток.
И в момента продължава да се поддържа този проект и финансово от наша страна, нали така?
Нашето съвместно акционерно дружество продължава да съществува, то е факт. Сега предстои да бъде одобрен неговия отчет за 2014 година.
Питате ли ви е ясно в Санкт-Петербург, както се изразих кръчмаря, Путин, дали този Южен поток се строи или не се строи, ще се строи ли, или няма да се строи, през България ще минава или няма ли да минава, имате ли кураж да го направите?
Ами аз смятам, че в рамките на този форум ние трябва да споделим каква е нашата визия по този въпрос, да чуем нашите партньори и в рамките на един диалог да можем да изясним и своите позиции по някои, надявам се, основни въпроси.
Дипломатично ми отговаряте, приемам това, но хората, които сега седят и ни слушат, си казват, ама защо не ги попитат пряко, какво им пречи? Защо не ги попитат? Господин Путин, другарю Путин, ще строим ли Южен поток през България или няма да строим?
Ами, нека да изчакаме. Нека да изчакаме още малко, а пак искам да повторя това, че ние нямаме официален писмен документ какво е становището на нашите партньори от Газпром.
До кога да изчакаме? Какво ни кара да чакаме?
Енергиен холдинг. Ами кара ни да чакаме това, че ние имаме едно съвместно акционерно дружество. То е създадено с една определена цел. Има определен предмет на дейност и този предмет на дейност трябва да бъде изпълняван. Ако една от страните няма волята това да се случи, трябва да уведоми другата по съответния нормативно установен ред.
Добре. И как обаче, говорихме преди малко за интерконекторна връзка с Гърция, с Каспийски, азербайджански газ. Обаче Медведев съобщи тази дни, че Русия е готова да обмисли въпроса за свързването на газопреносната система E-String с турски поток. Това го е казал на среща с словашкия си колега Роберто Фицо.
Ами вижте, в проекта E-String България също е заявила своето участие и своята политическа подкрепа за подобен проект.
Да, нека да кажем още, че там са Словакия, предполагаеми, нали?
Румъния, България
и Унгария.
Точно така. България по принцип подкрепя всяка една възможност за това през нашата страна да преминава газ. От друга страна да използваме всяка една възможност за това ние да диверсифицираме маршрутите и източниците за доставка на природен газ. Само така да вмъкна, че всъщност в този 10 годишен план на ЕНСОК България също е заявила своята част от проекта E-String. Той е под наименованието E-String България. Така че ние сме заявили своето участие и в този проект, и заявили сме своята политическа подкрепа за него.
Но няма ли пак Русия да вземе да ни отхвърли така мълчаливо и пренебрежително, както с Южен поток за сега изглежда, че е мълчаливо и пренебрежително отношението към нас? И то да е очевидно ясно защо. Заради това, че ние спазихме европейските правила на Съюза, на който сме членове, равноправен членове на Европейския съюз. И осуетихме така желанието на Русия да използва трасето на България като вход към нова хегемония в Европа.
Аз смятам, че е ясно за всички, че България като страна членка на Европейския съюз няма как да не спазва европейското законодателство и да не следва европейската политика. Проектът Южен поток не е спрямо от България. Всички ние си спомняме каква беше хронологията на събитията и беше стартирана.
Нека да не си мислим, че сме голям фактор в техните очи, обаче, за съжаление, бихме могли да бъдем, нали?
Вероятно. Вероятно, но да, смятам, че България трябва да следва своята политика. От една страна, като страна членка на Европейския съюз, ние сме длъжни да спазваме европейското законодателство. От друга страна, България трябва да полага всички усилия да защитава своите интереси, да гарантира своята сигурност на енергийните доставки. И смятам, че правителството е така на правилната посока работи и се надявам да имаме.
Но публичната тайна е, че един друг, но от големите в Европа, Германия, продължава да поддържа не само икономически отношения с Русия в най-висок мащаб, внос и износ, но и да е един от най-големите консуматори на руски газ при специални условия. Това е разликата.
Така е, аз се надявам на форума, който...
Германия също, нали, е член на Европейския съюз, това исках да кажа, да.
Да, така е. Надявам се на форума, на който ние ще вземем участие с министър Горанов и така да имаме възможност да обсъдим в разговори с министър Новак работата на смесената междуправителствена комисия между България и Русия, която точно с такава цел, свързана с икономическите контакти, с така диалога, който трябва да се осъществява в тази сфера, така че надявам се там да можем да направим коментари по този въпрос.
И като направите коментари, ще искате ли нещо?
Ами нека да чуем нашите партньори. Нека в рамките на един диалог всяка една от страните да изложи своята теза и съответно да продължим да работим, тъй като тази междуправителствена смесена комисия, тя е факт, заседавала е през 2014 година началото, така че има такива регулярни заседания. Нека да видим какво ще кажат и нашите руски колеги.
Добре, защо ще се вдига цената на тока и с колко и... Помощен въпрос. Това не е ли така бомба със закъснител, подскачащата, натисната от правителството Орешарски, БСП, ДПС, пружина на понижаването на цената на тока и сега рикошетно трябва да се вдигне?
Ами вижте, органът, който трябва да каже каква трябва да бъде цената на тока, е Комисията за енергийно и водно регулиране. Работата на правителството и така в частност моята функция като министър на енергетиката е ние да създадем нормални условия за функциониране на енергийната система и да работим за нейното стабилизиране. Основно стабилизиране е необходимо в финансовата сфера, по отношение на финансовата стабилизация на сектора. И смятам, че правителството за тези последни 7 месеца направи много неща, които са насочени именно към това. На първо място законодателните промени, това, което направихме с промяната в закона за енергетиката. И една от основните промени беше свързана именно с дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. За да се разсеят всякакви съмнения за намеса от страна на изпълнителната власт в работата на този толкова важен за енергийната ни система орган, на практика комисарите в тази комисия за енергийно и водно регулиране вече се избират пряко от българския парламент. Смятам, че това е гаранция за ненамеса от страна на изпълнителната власт в работата на КЕВР и от тук нататък съответно гаранция за неговата обективност, за неговия професионализъм. Така че правителството трябва да работи в тази посока, да стабилизира финансово сектора, да създаде нормални условия за функциониране на енергийната система, а по отношение на цената на тока, аз изцяло разчитам и вярвам в компетентността и в обективността на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Така е, но тази комисия глоби електроразпределителните дружества с различни суми, трите мастодонта. И сега се оказва, че пък те си набавят липсващите средства чрез промяна на размера на една такса, как да я нарека, вие сигурно ще им помогнете по-професионално, прогнозируем.
За такса задължение към обществото или за какво говорим?
Да, такса, не знам дали е тази такса, прогнозируемост на потреблението на тока. Так, има, как се нарича професионално тази такса? Нали, планира се едно потребление, потребява се друго. Такса потребление.
Това е потреблението, което всъщност са заявили електроразпределители. Това е прогнозното потребление на регулирания пазар.
И вчера гледах една женица, че тя тихо и мирно така изчисляваше, че ако по 50 стотинки и 2 милиона души платят, значи смятате, че месечно един...
Вие по-скоро говорите за таксата за балансиране.
Да, за балансиране, точно така. Да. Това, което е прогнозирано, че ще бъде потребено, пък друго е потребено и вече тук трябва да се балансира. Да.
Да. Ами тук също...
Ти ставаше дума, тази женица изчисляваше, вярно ли е да довърши само въпроса? Че ако 2 милиона платят средно по 50 стотинки месечно, един вид, тя визираше чест, в случая ще получат 1 милион отгоре като приход.
Ами вижте, това са елементи, които са свързани пак с лицензията, с лицензионната дейност на електроразпределителните предприятия. Те са изцяло в рамките на компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Аз съм сигурна, че колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране ще проверят този сигнал, който беше излъчен в една от емисиите по медиите. И се надявам, че ще се произнесат по тази тема. Не съм запозната в детайли с този казус, аз също го видях от медиите. Но твърде вероятно е да...
А каква е тая друга такса за... Отговорно си, какво казахте, задължение към обществото? Нещо ми се вижда много абстрактно.
Ами това е такса...
Как се казва?
Задължение към обществото.
Какво значи това?
Всъщност в доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране става ясно, че тази такса бележи увеличение. Това е таксата, която всъщност всички трябва да понесат към обществото, свързана с договорите за дългосрочните договори, свързана с договорите за изкупуване на енергията от възобновяемите енергийни източници. Така че това е таксата, която всъщност трябва да плати на практика индустрията и бизнеса.
А вярно ли, че дефицитът в НЕК през следващия регулаторен период сумарно от всички натрупани непризнати разходи ще достигне почти 2 милиарда лева, 1 млрд. 778. Ако бъде приложен ценовия модел, използван от работна група на КЕВР.
Вижте, тарифният дефицит на Националната електрическа компания в момента е 1 милиард и 400 милиона. Този тарифен дефицит е натрупан в резултат на това, че Националната електрическа компания изкупува, тя има ролята на единствен купувач в системата, както е ситуирана в момента, и НЕК на практика е буфера, който убира всички негативи, всички загуби във връзка с енергийната ни система. Така че този дефицит е акумулиран от това, че НЕК изкупува електрическата енергия на едни цени, които са по-високи от тези, на които продава електрическата енергия. И този дефицит е генериран...
НЕК изкупува скъп ток и продава ефтин ток. Това е, да го кажем просто.
Ами, значи Националната електрическа компания, да речем, изкупува електрическа енергия от задоволяеми енергийни източници, има и такива, които са, да речем, на 400 лева, продава на регулирания пазар за 125. Направете сметка сами,
и както продължава да
един търговски субект да функционира в такива условия.
И НЕК продължава да изкупува, и да плаща също за непроизведена, но планирана, или как се нарича, енергия от Марица Исток 1 и от Марица Исток 3. Там също търпи загуби, нали?
Националната електрическа компания е страна по дългосрочните договори с двете американски централи. Тези дългосрочни договори съответно са до 2024 и 2026 година. Цените са определени по определен начин. Те се формират от две компоненти там. Това е цена за разполагаемост и цена за енергия. Това, което ние успяхме да направим с предоговарянето на тези условия по двата дългосрочни договора, е да намалим цената за разполагаемост. Това е цената, която НЕК плаща, за да не работят централи. Сами разбирате, че ситуацията е така нелогична.
И всъщност, тя е заварена, нека да напомним на нашите слушатели, че тя е заварена от правителството на Иван Костов.
Това е заварена
преди 10-12 години.
Да, те са сключени през 2001 година, съответно през 2005 година са извършени много сериозни промени в условията на тези дългосрочни договори. Така че ние в момента наследяваме тези договори. Те са факт, ние сме правова държава, длъжни сме да ги изпълняваме, но смятам, че с предоговарянето, което успяхме да постигнем с нашите американски партньори, Националната електрическа компания в следващите 10 години ще спести близо 1 милиард от плащане.
Да, това беше новината, когато подписахте преди месец ли беше.
Така, но за да влезе това намаление в сила, НЕК трябва да изпълни своя ангажимент и да плати просрочените си задължения, които са малко над 700 милиона.
Така,
американски централи.
Блиц, как ще се покрие дефицитът в НЕК?
Ами дефицита в НЕК, както вече споменах, може да се покрие по няколко начина и ние правим вече голяма част от тези стъпки, предприемаме като правителство, на първо място с промените в закона. Голяма част от тях, знаете, че бяха насочени изцяло към това да бъде свит дефицита в НЕК. една много сериозна така мярка от наша страна е това да изключим от енергийния микс топлоелектрическите централи, заводските централи, които не произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин. Само от изкупуването на енергията от този вид централи, с тази преференциална цена, НЕК генерира загуба за 2014 година 231 милиона лева. Представете си, това е една част от съществена част от дефицита. Другата много важна стъпка, която предприехме, е преустановихме изкупуването и възможността да се присъединяват и включат към мрежата производители на енергия от възобновяеми енергийни източници на преференциални цени. До 6, тези, които са изградени до 6 март и въведени в експлоатация, преференциалните цени ще важат само за тях. След тази дата преференциалните цени се преустановяват. По този начин също успяхме да спестим, може би, над 100 милиона лева. Само от тази мярка. Другата много важна мярка е въвеждането на ежегоден контрол от страна на Агенция за държавна финансова инспекция във всички енергийни предприятия, които участват в микса. Това трябва да знаят вашите слушатели, че е мярка, която се предприема за първи път. Никой до сега не е правил проверка и не е видял всъщност какви приходи реализират тези енергийни предприятия, какви разходи извършват те и какво е тяхното отношение съответно към дейността им като производители на електрическа енергия. Така че мерките, които ние предприемаме, са много сериозни. Другата много важна мярка и много важна стъпка, която трябва да бъде предприета и която смятам, че ще донесе до баланс в енергийната система, това е либерализацията на пазара. Това е следващата стъпка, която трябва да бъде факт в началото на 2016 година. Ние работим много упорито в тази посока. В момента водим разговори с Световна банка за сключването на договор, консултантски договор, съгласно който те да ни дадат рамката и да изберем възможно най-добрия модел за България.
Добре, аз ви благодаря за това. Последен блиц. Казахте, че на икономическия форум в Санкт-Петербург, който, повтарям пак, ще бъде между 18 и 22 юни под егидата на руския президент Путин, ще поставите с министър Владислав Горанов въпроса за работата на смесената българо-руска комисия. Какво точно ще поискате?
Ами това е въпрос, който беше поставен от моя колега министър Новак в разговора, който ни водихме през декември месец 2014 година. Така че ние ще в рамките на един диалог, ние ще изясним позициите си всяка една от страните и ще видим какво можем да направим за това тази комисия да работи наистина добре и да има резултати реални от нейната работа.
Вие някакви конкретни предложения от България с Горанов ще донесете ли? Занесете ли?
Ами, в момента работим по изготвянето всъщност на нашата позиция по тази тема и като се върнем от Русия, ще имаме възможност да ви информираме за това какво сме успяли да постигнем.
Добре. Много ви благодаря за този разговор, госпожо Петкова. Желая ви успех в много трудната ви работа, нали?
Благодаря ви.
Благодаря ви много. Приятен ден. Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката от ГЕРБ.